Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, srećan badnji dan, želim vam Ranko Stojilović. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u oči Božića. Navikli ste već, ako ste slušali u ovom terminu emisiju Kulturni krugovi juče i prekjuče, da govorimo o knjigama u užem izboru za nagradu Nikola Milošević, nagradu koju dodeljuje Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Stručni žiri, kao što verujem da znate, doneo odluku da uži izbor za ovogodišnju nagradu uvrsti 9 naslova, o 6 ste mogli da slušate prethodnih dana i ja vas i upućujem da ponovo čujete te emisije ili da ih čujete ukoliko ste ih propustili. Reč je o knjigama Vladimira Simića, Portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva u izdanju Matice Srpske i Galerije Matice Srpske, zatim Nedeljke Bjelanović, Narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost, o knjizi Tihomira Brajovića, Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse u izdanju Akademske knjige, zatim knjizi Dragana Simeunovića, Politika kao umetnost i iluzije u izdanju Prometeja, Matice Srpske i Centra za kulturne integracije, o knjizi Duška Prelevića, Lični identitet i problem svesti u izdanju Srpskog filozofskog društva i o knjizi Danijele Grujić, Autentično mišljenje, studije o logičkom prvenstvu pitanja u izdanju Srpskog filozofskog društva. Ostaje nam dakle još troje autora sa kojima ćemo da razgovaramo. Reč je o Tomislavu Gavriću i njegovoj knjizi reality show Između infotainmenta i kolektivne terapije u izdanju Niškog kulturnog centra. O knjizi Nataše Samilović, Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa u izdanju Centra za izučavanje tradicije Ukronija. I Željka Radinkovića, Filozofija tehnike, uvod u teoriju tehničkog odnošenja prema svijetu u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Na žiri koji je ove godine radio sastavu profesor dr. Zoran Paunović u svojstvu predsjednika, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Dimić će na sljedećoj sednici, koja će biti već tokom sljedeće nedelje, doneti odluku o najužem izboru od 3 dela o kojima će se razgovarati krajem januara na javnom zasjedanju u ovom studiju, u studiju Radio Beograda 2, u direktnom prenosu, i tako će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević. Ja vas pozivam da ostanete sa nama iz studija i režije Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Katarina Kolar, Jelena Bradarić, Predrag Vasić i Ranko Stojilović.
Just full of hunchbacks, bitches keep a bitchin', clap just keeps an itchin'.
Poštovani slušalci, u našu današnju zvučnu šetnju stazama knjiga koje su obeležile konkurs Radio Beograda 2 za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblastima teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini, zakoračit ćemo sada jednim odlaskom zvukom u Banja Luku. Naime, tamo nas očekuje autor knjige Filozofija tehnike, Uvod u teoriju tehničkog odnošenja prema svijetu, knjige objavljene u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a autor je viši naučni saradnik ovog instituta Željko Radinković. Gospodine Radinkoviću, dobar vam dan i srećni praznici.
Dobar dan, želim ja vama sretne praznike.
I evo već prva rečenica u ovoj knjizi otkriva, čini mi se, njenu suštinu i glasi: tehnika određuje svijet u kome živimo. Zašto je tehnicitet to centralno određenje čovekovog bivstvovanja na svetu?
Dakle, tehnicitet se smatra uglavnom modernom pojavom, međutim, istorijski pogled, odnosno pogled u filozofske koncepte, otkriva jednu negdje implicitno, a negdje eksplicitno određenje čovjeka kao tehničkog bića, odnosno bića koje posredno otkriva svijet i otkriva i druge ljude i otkriva i uopšte cijeli proces poznaje i je posredan. Dakle, dešava se posredstvom nekih pomagala. Sredstvenost je ključna antropološka odrednica ili, ako hoćemo, i metafizička odrednica uopšte čovjeka kao takvog. A tehnika se relativno kasno pojavljuje kao pojam za određenu vrstu sredstvenosti. Dakle, sredstvenost koja je sistematizowana, koja je repetitivna, koja može da se metodološki i izučava i razvija.
Vi prolazite i kroz pojam, kao i kroz istorijski razvoj shvatanja tehnike, kroz brojna njena antropološka određenja, zatim ona fenomenološko-hermeneutička i egzistencijalna tumačenja tehnike, bar u prvom delu knjige. Pa predstavite nam, molim vas, tu osnovnu ideju kojom ste se vi vodili i koje oblasti pokriva u stvari filozofija tehnike?
Filozofija tehnike se provlači, tako reći, kroz druge oblasti prije svega. Ona se relativno kasno formira kao disciplina, izričito tamo negdje krajem 1877. ako tako hoćemo, kod Ernsta Kappa, koji piše prvi put knjigu pod naslovom Filozofija tehnike, osnove discipline, ali filozofija tehnike se provlači i kroz teoriju djelanja, kroz antropološka određenja čovjeka. Kasnije se javlja i kroz kulturološka određenja, donekle u okviru kritike civilizacije ili u nekim optimističkim konceptima gdje se tehnika posmatra kao glavni motor razvijanja čovjeka i uopšte civilizacije. Osnovna ideja moje knjige je da napravim prije svega istorijski pregled tih pozicija, a potom da ukažem na to kako se tehnika od, tako reći, implicitnog pojma u raznim disciplinama razvijala do koncepta koji je omogućavao da se formira kao filozofska disciplina, kao što sam već rekao, krajem 19. vijeka, da bi se potom veoma naglo razvila i veoma naglo uključila u ostale filozofske rasprave, a posebno nakon, rekao bih, Drugog svjetskog rata, kada filozofija tehnike nakon iskustava Drugog svjetskog rata i razaranja, odnosno oba svjetska rata, dobija i tu etičku dimenziju koja se sve više razvija u određenim konceptima filozofskim, a postoji potreba da se, tako reći, od samog razvoja tehnike, od industrije, od prirodnih nauka koje su uključene u razvoj tehnike, da sa druge strane, odnosno od društvenih nauka, dobije određene inpute, odnosno određene okvire koji bi im omogućio da bolje sagledaju, odnosno da preciznije sagledaju mogućnosti, ali i posljedice razvoja tehnike. I tu sam ukazao na jednom poglavlju i na ono što se zove technology assessment, odnosno procjene posljedica tehnologije, koja je veoma prisutna u sadašnjim debatama.
Da predahnemo na kratko pa nastavljamo razgovor.
Pedal down. I want the white lines on my high.
Slušate Talase Radio Beograda 2 i nastavljamo razgovor o knjizi Filozofija tehnike u uvodu teoriju tehničkog odnošenja prema svijetu autora Željka Radinkovića. Gospodine Radinkoviću, vi elaborirate jednu potpuno novu paradigmu, jedan nov odnos prema filozofiji tehnike.
Rekao bih da je glavni moment koji naglašavam u ovoj knjizi, koja jeste knjiga koja je istorijski i sistematski pregledna, odnosno na neki način i uvodna knjiga u ovu disciplinu, ipak naglašavam momenat takozvanih transklasičnih tehnika. To je, tako reći, nova paradigma u filozofiji tehnike koja do sad još nije dovoljno obrađena, a ona se tiče novih tehnologija, odnosno promjene pristupa tehnologiji koje dolaze sa tehnologijama kao što su uopšte računarske tehnike, a naravno i tehnike poput virtualne realnosti, vještačke inteligencije, takozvanog ubiquitous computinga, odnosno tehnika inteligentnih okruženja. Problem se sastoji u tome da tehnika postaje sve nevidljivija, tehnika djeluje u pozadini, tehnika postaje, tako reći, druga priroda. Svi koncepti ophođenja sa sredstvima, odnosno zaključivanja iz ophođenja sa sredstvima koje je teorija djelanja razradila, na neki način padaju u vodu. Te sa tehnikom, sa novim tehnologijama koje djeluju, tako reći, diskretno, ali utoliko jače na naše odnošenje prema svijetu, su potrebni sasvim novi pristupi. I to sam pokušavao da naglasim. Sa tim problemom sam se susreo još kada sam studirao u Njemačkoj i učestvovao na određenim projektima iz filozofije tehnike.
Da, hvala vam na ovom pregledu. Evo, ja bih podvukao da je to posebno poglavlje, rekao bih i krunsko na neki način u ovoj knjizi, da ste posvetili, kao što rekao ste, pitanjima etike, tehnike. Da li je to ipak specifičnost i obeležje samo našeg vremena?
Da, tehnika kao sistem se može smatrati obilježjem našeg vremena. Tehnika kao sistem se uočava relativno rano kada govorimo o 20. vijeku. Dakle, sam Marx, odnosno već krajem 19. vijeka, je u stvari tematizovao tehniku kao problem koji se pojavljuje u problemu rada, jel? Odnosno otuđenja, odnosno sistematizovanja sredstava koja se uključuju u rad, i pritom se stvara tendencija da se onaj koji subjekt djelanja otuđuje od same tehnike usled sistematizovanja samih. Dakle, govorimo o velikim proizvodnim ciklusima, procesima, postrojenjima u kojima se rezultat rada i na osnovu toga, ne samo na osnovu kapitalističkih predodređenja, otuđuje od samog subjekta rada. Kasnije se taj moment usložnjava, jer već same tehnologije, poput računarskih tehnologija, evo ovaj naš kompjuter sa kojim radimo, je na neki način druga vrsta tehnologije, dakle dolazi do promjene paradigme i to je druga vrsta tehnologije koja nema neku određenu tačnu svrhu. Ona je sistemska na jedan sasvim novi način koji nas depotencira, tako reći, kao subjekt djelanja. Ona nam priređuje, tako reći, sadržaje, neko naše okruženje djelanja, neki horizont naših mogućnosti svojim tehničkim performansama. A da mi pri tome nismo uvijek svjesni da je to u stvari tehnički indukovano. Sistematizacija takvih tehnika u vidu takozvanog interneta stvari usložnjava tu jednu priču, dakle informatizovana okruženja, inteligentne kuće, inteligentni autoputevi nastavljaju, tako reći, pred jedan novi izazov, a to je ključni pojam takozvane stvarne virtuelnosti na koju sam tu pokušavao da ukažem, koja je stvari ono što doživljamo u virtualnom prostoru kada uđemo recimo u internet, gdje smo mi u određenoj mjeri i subjekt, ali smo i objekt samog tehničkog sistema, dešava nam se sada kroz nove tehničke sisteme informatizovanih okruženja, odnosno pametnih stvari, pametnih okruženja, dešava nam se u našem svijetu, takozvanom spoljnom svijetu, koji sada funkcioniše kao da je virtualni svijet. I to nas postavlja pred neke nove etičke, ali i spoznajno-teoretske i neke druge probleme.
Da, i izazove.
Jedini prvi korak je da se spozna da je to novi karakter tehnike.
Prevodite pretežno filozofsku literaturu i tekstove sa nemačkog jezika. Sudeći po veoma obimnoj i kompleksnoj literaturi koju ste naveli ovde, nemački jezik ostaje ukorenjen kao dominantni jezik i tehnike i filozofije, je li tako?
Da. Zašto su i njemački autori dominantni u kontekstu ovih mojih rasprava je zato što se u Njemačkoj u stvari najkvalitetnije i najnaprednije raspravlja trenutno o ovim problemima. Medijalnosti tehnike, o materijalnosti tehnike, upravo o ovim problemima kojim sam pričao, koji su vezani za nove tehnologije. Naravno, ta tema nije ograničena samo na njemačku filozofiju i na njemačke filozofe ili na njemačko govorno područje, ali rekao bih, a i upoznat sam sa tim da se tamo trenutno najkvalitetnije raspravlja o tim problemima i dakle to nije moj samo afinitet prema njemačkom i to
da.
Što prevodim iz njemačkog, nego upravo zato što sam bio direktno, kao što sam spomenuo, uključen u neke projekte, bio upoznat direktno sa onim što se radi na ovim poljima.
Hvala vam najljepše, eto, zahvaljujući tehnici smo i ovaj razgovor na daljinu realizovali, kako pomenuste, zahvaljujući tehničkim preduslovima, nas i slušalci čuju, zahvaljujući tehničkim dostignućima, danas komuniciramo, ali i čitamo knjige, zašto da ne kažemo, pa hvala vam na tome što ste nam podarili knjigu koja nam pomaže da promislimo odnos tehnike i čoveka. Gospodine Radinkoviću, mnogo uspjeha u daljem radu i srećni praznici.
Hvala vama na pozivu i srećni praznici vama. From the day I saw you, from the day I saw you, I was waiting for you, I was waiting for you here, and now it's clear that I'd love to love you, I'd love to love you, love, love, love to love you, I'd live to love you, love, a smile, a kiss, a simple truth. It can change the world for you. I'd love to love you. In the light I hold you. I like to hold you near. You know I still want you. See where the feeling starts.
4 primadone iz zlatno doba Beogradske opere. Radmila Smiljanić, Milka Stojanović, Radmila Bakočević i Breda Kalef u emisiji Konanima. Subota, 7. januar od 8 časova.
Da si radio Beograda 2, u emisiji Kulturni krugovi nastavljamo ovaj kratak pregled knjiga iz užeg izbora za nagradu Nikola Milošević. U studiju mi se pridružio Tomislav Gavrić, filmolog, kritičar, estetičar dramskih umetnosti, autor velikog broja knjiga, a sada je pred nama upravo reality show između infotainmenta i kolektivne terapije koju je objavio Niški kulturni centar. Gospodine Gavriću, dobrodošli i srećni vam praznici.
Hvala vam lepo, tako živamo.
Knjiga o jednom, rekli bismo, populističkom žanru, o žanru ili formatu koji je iz korena promenio i prirodu ekranskog medija, dakle televizije, koji je promenio i njen uticaj i koji kroji njenu sudbinu u velikoj meri. Indikativan podnaslov smo upravo pročitali. Kako ste vi pristupili analizi realitija?
Moja početna teza je bila sadržana u Adornovom stavu da kulturna industrija, industrija kulturnih proizvoda je tipična za televizijske medije. Znači, po njegovom mišljenju, televizija je zapravo jedan vodič za najnovije proizvode i vodič za popularizaciju tog medija u širokim masama. To stanovište je poznato u teoriji njegovoj i Horkheimerovoj, koji su zajedno radili neke tekstove.
Tako zvana Frankfurtska škola.
Frankfurtska škola, jeste. Onda drugi stav je, koji sad ukratko sve iznosimo, to je stav jednog utemeljivača koji je maltene nepoznat u našoj sredini, jedan Nemac jevrejskog porekla, Erik Feldman, koji se smatra nestorom nauke o medijima. Ja nisam čuo da ga je neko tumačio. On je meni bio polazna osnova u jednoj prethodnoj studiji koja se zove Televizija kao industrija programa, jednoj široj studiji koju sam objavio pred 15 godina, gde Feldman polazi od teze da je televizija umetnost prelaznog perioda. Pazite, prelaznog perioda. On je na jedan vidovit način prosto predskazao razvoj medija u narednih godina. Ta njegova teza koja se pojavila 1970. godina je doživjela svoje pravo oblačenje 1990. godina nastankom televizije trećeg doba. E sad tu ulazim u glavnu temu moje studije, gde sam ja pošao od toga da je televizija trećeg doba jedan nus produkt koji i je, za razliku od stare, hajde tako kažemo, televizije, imao čak nekakve pripovedačke ambicije. A te pripovedačke ambicije su gledali u uvođenju jednog novog žanra koji se zove reality televizija. Ta reality televizija je pokazala zapravo izrazite tendencije ka tom pripovedanju televizijskom. Onda je meni došla prosto se sama nametnula ideja da se iz tog žara reality televizije izvuče jedan, gledajte, na izgled beznačajan žar, podžar, je tako?
Da.
Za njega se može reći da je reality show da je podžar, koji kad ga posmatrate kao zreo čovek, kao biće zdravorazumsko, jedna stvar koja ne zaslužuje pažnju. Međutim, nije stvar, nažalost, nije baš tako. Ili na sreću, samo što ne reality show. Kao što ste u prethodnom razgovoru jako dobro primetili, ogromna literatura. Njome se bave 20-ak, po mojim uvidima, disciplina. Od teorije kulture, sociologije kulture, filozofije, medija, pa onda pod nekih isto novih disciplina, znači oko prilike 20-ak. Možete misliti kakvi ljudi se bave, od Giddensa do Turena, da ne pomenju prethodne Barta koji je rodonačelnik svega toga. Tako da je onom istraživaču koji se latio tog posla u nekom trenutku i opterećenje, A drugo, i znate, u trenutku pomislite, pa vidite, ogromno je interesovanje, ogroman je opus u tom stvaralaštvu, nije to neozbiljno.
Da,
hoću da kažem, nije neozbiljno. I pokazuje se da nije.
I u ovom širokom polju, vrlo brzo, da malo predahnemo uz muziku na talasima Radio Beograda 2. I know all you ever wanted was to run. I know all you ever wanted was in your mind. Was in your mind. Have you ever Osjećam u studiju Radio Beograda 2 Tomislav Gavrić, autor knjige Reality Show između infotainmenta i kolektivne terapije. Gospodine Gavriću, taj kolokvijalni, relativno kritizerski pristup fenomenu realitya najčešće podrazumeva jednog pasivnog konzumenta, onog koji sedi pred ekranom i samo posmatra. Međutim, vi pominjete i virtualnu zajednicu koju reality stvara.
Pa da, upravo to je jako, jako, jako bitna stvar za, po mene naravno, za taj fenomen. To je zapravo jedna virtualna i zapravo ona koincidira ili je komplementarna pojmu socijalne laboratorije. Ja sam tu, malo pre smo pomenuli u prethodnom razgovoru dok nije počela emisija, Foucault. Mm-hmm. Foucault je tu ključni autor i Deleuze, mm-hmm. apsolutno. Ja sam, kao što ste vidjeli, najviše se pozivao na njih. To su ključni autori. Foucault pogotovo. Foucault govori o, ta njegova teorija koja je izložena u nekoliko svojih knjiga, najbolje i najeksplicitnije u nadzirati i kažnjavati. To je jedna ključna studija koja je nezaobilazna i budućim generacijama. To je bio jedan prosto jedan genije. Mnoge nauke poznavao, kao i Deleuze. Ja sam pošao od toga, zapravo Foucault govori na mnogim mjestima u toj svojoj knjizi kako se kažnjenici kažnjavaju. I meni je ta njegova metafora to kažnjavanja poslužila da, videli ste, ima jedan segment da se napravi ekskurs jedan sa izvodima iz Foucaulta. Zapravo, to je ta vrsta poniženja u kojoj se može naći i učesnik, akter reality showa. Znači, jedna snažna metafora Foucaulta, koju sam izveo i eksplicirao koliko sam uspio, vidjet će se, da on poredi kažnjenika sa, on je poredio dušu, on nije doživeo te realite, ali ja sam se prosto nadovezao na tu metaforu. I čini mi se da sam na nekim mjestima i uspeo u tome.
U tom ogromnom korpusu i u jednom vrlo ubedljivom, rekao bih, tumačenju i analizi medijske patologije, koju inače potencirate u ovoj knjizi, vi ne zanemarujete ni one uslovno rečeno, makar pod znacima navoda, vrednosti ovog tipa programa, kao što su zajedništvo, kao što su generisanje empatije, pa i postizanje neke katarze i tako, no posebno bih da se pozabavimo ovim terapeutskim svojstvom. Dakle, što je u podnaslovu knjige kolektivna terapija?
Terapeutski deluje za mnoge učesnike, jer oni se tu opuštaju mesto da se nađu na nekim drugim mestima, to je opet aluzija na Foucaulta, oni su se našli u jednom okruženju publike koja ih gleda, koja navija za njih i koristeći sve ove mreže, Facebook, Instagram i tako dalje, videli ste taj jedan posebno oduljak gde su uključene i druge. E, sad tu stupamo, u igru stupa i taj najvažniji možda element o kome govori Adorno, a koga je razvio jedan naš srbijan jedan naučnik, Marko Andrejević, vjerojatno je druga ili treća generacija. Jeste, vjerojatno. Nemam podatka o njemu, ali ima jednu sjajnu studiju koja govori o političkoj ekonomiji i religije. Zapravo je to. Tu najviše profitira industrija.
Na samom smo kraju ovog kratkog zaista razgovora, bilo laboratorija, bio simulakrum, eksperiment, zatvor ili kavez u tom biopolitičkom smislu Foucaultovom. Bilo kako bilo, kakva je budućnost, gospodine Gavriću, sada kada je reality postao ne samo konkurentni format, nego rekli bismo i dizajner programskih šema, jedna etablirana pojava naše realnosti, da se poigram etimološki sa tim imenom reality.
Jeste, to je isto jako značajno pitanje. Gledajte, ovdje mi imamo regulatorno telo, kao što znate, ono i nije regulo, ono se pojavilo nekad, čak su i neodgovorni tvrdili što je tačno, znate, ako postoji u Francuskoj, i ako dopustuje u Francuskoj, u Nemačkoj, u Rusiji imate jedan show, sad iskačemo iz, ali možda se nadovezuje i na vaše pitanje, da imate jedan show gde učestvuju monasi samo. To je ona razgovorna kultura koja može proizaći iz ovakvog realitija. Naravno, nikakvi akteri njeni, naši realitije, nisu uzor za neku razgovornu kulturu, ali šta, i na lošim primjerima se može taj razgovor potegnuti. Te pretnje se nisu rodile nikakvim plodom. Ja mislim da će on i dalje postojati i da će on dalje biti. U Engleskoj je jedan istraživač, politikolog, poredi ih sa političkim skupštinama. Znači, on kaže, taj reality, znači 20-ak njegovih učesnika su jednom nalu biračko telo. Da. I čitavu schemu je primenio kao u Skupštini Engleskoj.
Hvala vam najlepše, gospodine Gavriću. Siguran sam da će ova knjiga biti dobar predložak svima onima koji se bave medijima, studijama medija i realitijem posebno. Sa nama je bio Tomislav Gavrić, autor knjige Reality Show između infotainmenta i kolektivne terapije u izdanju Niškog kulturnog centra. Hvala. Her heart's still soft, but her skin got thick.
U subotu 7. januara u 19 časova emitujemo snimak večeri Matije Bećkovića, održane 19. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru pete sezone programa Poezija uživo Radio Beograda 2.
Dvadeset minuta ostalo je do 16 časova, ovo su talasi Radio Beograda 2 i posljednju trećinu današnje emisije Kulturni krugovi posvećujemo knjizi Nataše Samilović, Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa u izdanju Centra za izučavanje tradicije Ukronija. Iz opravdanih razloga autorka nije danas u mogućnosti da učestvuje u kulturnim krugovima, ali smo zato zabeležili razgovor sa njom koji ćemo, odlomke iz ovog razgovora ćemo danas emitovati. Vođeni za emisiju Kontrapunkt sveže, decembra prošle godine, i čućete delove iz razgovora mog kolege Aleksandra Drobca i Nataše Samilović.
Interesantan naziv, Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa. U prvom segmentu knjige vi zapravo objašnjavate taj termin korisnik, koji je izuzetno važan za razumevanje ove studije.
Da, pa korisnik je izraz sa kojim se sve više susrećemo i koji zvuči neutralno. A u knjizi se pokazuje da on ne samo da nije toliko neutralan, nego da nameće jedan mentalitet čoveku našeg doba koji uopšte nije naivan.
Kada kažete globalna superstruktura, to se pozivate na autora Arnolda Gjelena, govorite o svojevrsnom omotaču oko svetskog društva.
U tome jeste poenta što se na neki način ja pokazujem zašto je to pitanje filozofije. Zato što se ona uvek pitala o celini stvarnosti. A kada se nešto nameće kao nekakva, nešto što je globalni omotač oko čitavog svetskog društva, odnosno oko zemlje, onda to počinje da radi kao nešto što ne spada u domen spoznaje koja se tiče ontologije, nego koja se tiče društvene teorije. I ja na neki način pravim izričitu razliku između ta dva i na osnovu te razlike uopšte mislim poziciju čoveka između savremenosti i nesavremenosti, aj tako da kažem, jer ovaj moj pojmovni lik, kako to govori Deleuze, je izričito nesavremen. On se postavlja kao nekakav vodič, samo pozvani vodič od filozofije kroz savremenost. Jedan pojmovni lik je noseći u knjizi, on je taj koji izvodi razmaskiravanje, on zastupa mene kao autora, a ovi koji su korisnici, razvijač, lečitelje, oni koji govore kao oruđa, mislim, to su isto pojmovni likovi. Znači, to nam je više nešto što, kroz šta treba da vidimo neke fenomene. To jeste moja tvorevina. Sad, na čitaocu je koliko on može da prepoznaje nešto odatle iz same stvarnosti, ne samo u knjizi. I ja sam zapravo pokušala da pokažem kako se pod okriljem te krovne ideologije, sve ideologija, situiraju nacionalizmi, feminizam, LGBTizam i kako oni zapravo postaju jedan deo čitave te nomenklature koji održava. U jednom segmentu se spominje da je to čitav duhovno-jezički fundus jednog naroda, a i onda ovde se postavlja u toj suprotnosti razvijeni, nerazvijeni, pa šta je to što je vezano za narodnost ili nacionalnost, a šta je to što je vezano za globalne teritorijalnosti u koje narodnost treba uglaviti po kriterijumima razvijača. Unutar takvih okvira se izvodi to da određene ideologije, ako na neki način se izmeste da se ponašaju kao da su globalne teritorijalnosti nešto bezupitno, one postaju prisvojene. One postaju na neki način odvojene od tog naroda i one počinju da služe interesima razvijača.
Uviđamo i tu neku vrstu parazitiranja na viktimizacijskom diskursu, a zanimljiva je ona Nietzscheova rečenica da je u suštini problematična ona moć koja se maskira slabošću. I vi u jednom trenutku, naravno na Deleuzovom tragu shvatanja Nietzschea, locirate i unutrašnje neprijatelje koji hvataju greške.
Da,
malo definišemo.
Da, oni se zapravo kače na to, postaju, to je povezano sa ovim moralno superiorni i moralno inferiorni. E sad da se vratimo na te teritorijalnosti. Ako se eksteritorijalizujete na korisničkom svetu, globalnim teritorijalnostima, na neki način vi već dobijate polako status moralno superiornih u određenoj zajednici. Tako da vi počinjete da dejstvujete zajedno sa razvijačem. I onda se tu proizvodi, naravno da se tu proizvodi otpor onih koji nisu, ajde da tako kažem, eksteritorijalizovani, ali se i ta konfliktnost dalje koristi. I to je ono što možemo da vidimo. Ja sam prosto htjela da taj dinamizam pokažem. Zapravo, čitav taj deo knjige pre kraja je kao da se demaskira i odore te i moralne i etičke i metafizičke kojim je obložen takav svet i da se on prikaže u ogoljenom obliku.
On the Tucson.
15:49, podsjećam, slušate odlomke iz razgovora Aleksandra Drobca sa Natašom Samilović, knjige, autorkom knjige Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa u izdanju Centra za izučavanje tradicije Ukronija.
I jedan od autora koji je izuzetan po tom pitanju je svakako Pier Paolo Pasolini. Da se pozabavimo sa njim.
Pa on mi je nekako poslužio u tom prevrednovanju da zapravo pokažem, kada se to izvede do krajnosti, kakav bi trebao da izgleda taj čovek ispravni za sadašnji svet na neki način i šta su te njegove težnje. I šta je to što na neki način, kada ja govorim da postaje kao u hrišćanskoj slici sveta, imate savest, samo što je ovde usmerena na svoju vrednost, brigu za svoju vrednost. Do čega to dovodi kada se to u ovakvom kontekstu postavi, u ovakvoj slici sveta? Tako da nekako Pasolini i svi drugi autori koje spominjem, to mi je bilo nekako, razmišljala sam sad kad sam dolazila, kao što je Nietzsche imao te svoje slobodne duhove koje je izmišljao, pa je onda Lav Šestov imao Dostojevskog i Nietzschea, pa uvezivao sebe, ja tako isto doživljavam njih kao neke od koga pravim prijatelje svojih ideja. Znači, na neki način ja od njih i učim, znači ovi autori koji se pominju u posljednjem delu i Pasolini, da ne pričam Hannah Arendt i Gilles Deleuze, to je u nekom filozofskom smislu potka, i nekako ih integrišem da oni postaju sastavni deo knjige same, bez koje, da se uopšte prati čitav tok.
Da malo pojasnimo i krovnu ideologiju, sve je ideologija.
Da. Ja sam zapravo to zaoštrila i pokušala da pokažem kako se to onda očituje na mikronivou. Da kada se zađe dotle, da to zapravo znači da svako od nas gaji neprestano u sebi pretenziju na dominaciju i fobiju pred pretenzijom na dominaciju. I što znači da je na neki način međuljudski odnos nemoguć. I u takvoj atmosferi, onda ono što se tu zovu kao brižne službe, one postaju usijane. Mi stalno imamo utisak da tu neko brine za nas, a ko su ti koji toliko brinu ako nam je taj prvi, najbližnji automatski neprijatelj? Znači, ja zapravo to dovodim do same krajnosti. Zato se i zove prevrednovanje vrednosti savremenosti. To jeste po uzoru na Nietzsche ovo prevrednovanje vrednosti. I zapravo tu se potpuno počinje da se preokreće knjiga i počinje jedan drugi ton, koji je nekako iskreniji, istinitiji. Ovaj prethodni je vrlo ironičan zato što mi je bilo zgodnije da tome pristupim tako kao kroz neku igru, zato što je to više doseglo toliki nivo bizarnosti da nekako kada se pristupa tome ozbiljno, kao da ne živimo u tom svetu. Tako da tu kreće jedan drugi ton knjige koji načinje neka nova pitanja. Zapravo se tu govori o umetničkom i filozofskom, a ne o umetnosti i filozofiji kao oblastima unutar jednog društva. E sad, tu se to nadovezuje na sve ovo što sam jednim delom sad ovde dotakla u doktoratu sa izvornim događajem samosvesti, gde sam ja zapravo konstituisala filozofski subjekt iz detinjstva u doktoratu, a ovde se igram sa tim pitanjem i nekako pokazujem da je ono neistrebljivo iz sveta. Koliko god se svi ovi drugi zaodevali u neke odore tradicije, da ono je neistrebljivo i da nije nešto na što imamo odgovor. Da je to zapravo ono što nam je zajedničko i sa onima pre nas i onima posle nas. Znači, na tom nivou se gradi neki odnos prema tradiciji, prema prošlima i prema budućima, prema dolazećima. Kao da se to pitanje iznova obnavlja. Tu dolazi do nekog vida sažimanja ta tri aspekta koja su već pokrenuta. Prvi je oličenje potpune uronjenosti u takvo stanje, jedan je oličenje tih pobuna, iskoračivanja koje su sa protezom, sa kodifikacijom govora, a treće bi trebalo da bude nešto što je vezano za formiranje samosvesti ljudske upravo na preseku ta dva nivoa koja ja začinjem u knjizi i koja zapravo treba ostaviti čitaoca da razmišlja.
Čuli ste reči Nataše Milović, a pre toga i razgovore sa Vladimirom Simićem, Nedeljkom Bjelanović, Tihomirom Brajovićem, Tomislavom Gavrićem, Draganom Simeunovićem, Duškom Prelevićem, Željkom Radinkovićem i Danijelom Grujić, autorima knjiga iz užeg izbora za nagradu Nikola Milošević. Podsećam, žiri će na sledećoj sednici doneti odluku o najužem izboru o tri dela o kojima će se razgovarati krajem januara na ovom mestu u ovom studiju na javnom zasedanju uz direktan radio prenos. Današnju emisiju realizovali Katarina Kolar, Jelena Bradarić, Predrag Vasić, Vladimir Penđer i Ranko Stojilović. Pozdravljam vas, svako dobro, do slušanja.